Meidän on vaikea ymmärtää monia asioita siellä, mutta hyvä on kuulla näin, niin tiedämme rukoilla. Tuossa Harri kertoo juuri sitä, miten siellä on tapahtunut semmoista lähentymistä monissa asioissa eri seurakuntien välillä ja ehkäpä suomalaisilla on juuri tällainenkin tehtävä siellä, aivan kuin olla sellaisena kolmantena välimiehenä viemässä tällaista sanomaa, joka on ollut heidän monissa seurakunnissa suljettu. Tästä Pyhän Hengen täyteydestä, armolahjoista ja muusta näistä. Ehkä monille teistä on vähän outoa tämä, mutta tosiasia on se, että se on siellä monissa seurakunnissa täysin pannaan julistettu. Herra tahtoisi kuitenkin avata heidänkin silmänsä tälle siunaukselle. Luen täältä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta ehkä Raamatun kaikkein tunnetuimman jakeen. Jae 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aihe, joka on nyt sydämelläni, tuli eilen tuolla, kun oli metsässä, niin sydämelleni. Ja kaikki alkoi vain siitä ajatuksesta, että Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Ja nimenomaan ihmisestä. Mistä me tiedämme sen, että Jumala on todella kiinnostunut meistä? Ja jos aivan lähtee alkuun alusta liikkeelle, niin koko tämä meidän maailmamme, maapallo, jota me kävelemme, josta me ravintomme saamme ja kaikki se todistaa, että Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Ajattele koko maailman kaikkeutta, aurinkoa, tähtiä. Ajattele kasvia, kiviä ja eläinkuntaa. Kaikki se on luotu ihmistä varten. Ne ovat aivan niin kuin lavasteet suuressa jumalallisessa näytelmässä, jossa kuitenkin ihminen on pääosan esittäjä ja on pääosassa. Aivan niin kuin siellä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hänet loi mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa, tehkää se itsellenne alamaiseksi. Valitkaa meren kalat ja taivaan linnut, kaikki, vallitkaa meren kalat, taivaan linnut, kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Kaikki tämä, koko tämä valtava systeemi, joka on niin ihmeellinen ja erikoinen, kaikki sen, se julistaa toisaalta Jumalan kunniaa ja toisaalta se on luotu ihmistä varten. Kun ajattelee, miten valtava on aurinko ja kuitenkin se on luotu pientä ihmistä ja hänen tarpeitaan ja elämän olosuhteitaan varten. Ja minkä tähden Jumala sitten näin erikoisesti on kiinnostunut ihmisestä? Sen tähden, että Jumala loi ihmisen iankaikkisuusolennoksi. Ja siinä se eroaa kaikesta muusta. Eläimet, maa, kasvikunta, taivaat ja maa, kaikki ne ovat katoavaista. Ja eräänä päivänä ne katoavat niin kuin savu. Mutta ihminen on iankaikkisuusolento, joka elää iankaikkisesti. Ja kun sanotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Niin nimenomaan, ei ainoastaan meidän älymme ja kaikki muu tämä, mikä erottaa meidät esimerkiksi eläimistä, vaan nimenomaan se, niin kuin Jumala on iankaikkinen Jumala, niin samalla tavalla ihminen on iankaikkisuusolento. Mikään ei saa ihmistä, kun hän kerran on syntynyt enää tyhjiin raukeamaan. Kysymys kuuluu vain, missä hän viettää iankaikkisuutensa. Ja monet ihmiset ovat kiinnostuneet, voisi sanoa näin, että ne ovat kiinnostuneet näistä lavasteista. Aivan kuin siitä reksiviitasta ihmiset tutkivat aurinkoa, kuuta ja kaikkea tätä olevaista. Siihen pannaan valtavat summat, rahaa ja kaikkea muuta. Mutta he ohittavat sen, mikä on pääosan esittäjä, ihmisen. Ihminen panee enemmän ihmisen tuhoamiseen kuin hänen parantamiseensa. Se on hirvittävä osoitus perkeleen ja synnin voimasta tämän päivän maailmassa. Mutta on monia muitakin asioita, jotka todistavat siitä, että Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Esimerkiksi 10 käskyä jo vanhan liiton puolelta osoittaa sen, että Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Kun siellä sanotaan, älä tee huorin, älä tapa, ja Jumala antoi nämä aivan niin kuin kielteiset käskyt, ja jotkut ajattelevat, että se on lain aikaa. Mutta laki on annettu varjelemaan elämää, koska Jumala suojelee elämää, jonka hän on luonut. Ja aina kun sitä Jumalan lakia rikotaan, niin tuhoutuu elämä. Ja tässä tämä osoittaa erään asian, joka on kohtalokas meidän ajassamme. Meidän aikamme suurinta välinpitämättömyyttä vanhemmilta on juuri se, että he eivät lue lakia lapsilleen. He eivät kiellä lapsiansa. Se on kaikkein suurinta rakkaudettomuutta, mitä voi lapsille osoittaa, antaa sen tehdä, mitä hän itse haluaa. Jos minä en jostakin välitä, niin hän saa tehdä minun puolestani ihan mitä hän lystää, koska minä en välitä hänestä. Mutta jos minä rakastan häntä, niin minä luen hänelle lakia siitä, mikä vaurioittaa, joka tuhoaa hänen elämäänsä. Silloin siinä me näemme, että Jumalan laki on myös rakkautta ihmistä kohtaan annettu varjelemaan elämää niiltä seikoilta, jotka ovat elämää vastaan. Mutta kun käymme eteenpäin, niin kaikkein eniten osoittaa se, että Jumala on kiinnostunut ihmisestä, että hän lähetti oman poikansa. Lähestymme näin vähän niin kuin kaukaa näitä asioita. Matteuksen evankeliumin 13. luvussa, jakeet 45 ja 6. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsii kalliita helmiä, ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Mikä on tämä taivasten valtakunta, joka on kuin kauppias? Se on Jumala, joka myi kaikki, mitä hänellä oli, oman poikansa. Löysi yhden helmen, se helmi on ihminen. Ja ajatelkaa, vaikka maan päällä ei olisi ollut muuta kuin yksi langennut ihminen, Jumala olisi uhrannut saman uhrin sen yhden ihmisen tähden. Hänen hintansa ja hänen Jumalan kiinnostus yhtä ihmistä kohden on niin suunnaton, hän aivan kuin tyhjensi taivaan kaikesta omaisuudesta saadakseen tuon yhden helmen itselleen ja omaksensa. Ja Raamattu osoittaakin, suurinta kiinnostusta, suurinta rakkautta on Raamatun mukaan se, että antaa henkensä ystävänsä edestä. Jumala osoitti kaikkein suurinta kiinnostusta juuri sen tähden, että hän antoi henkensä ihmisen puolesta ja hänen tähtensä. Mistä Jumala on kiinnostunut ihmisessä? Hänen ulkomuodostaanko, hänen omaisuudestaan, hänen uskonnostaan? Ei mistään niistä Jumala ei ole kiinnostunut ihmisessä, vaan Jumala on ihmisessä kiinnostunut, niin kuin täällä toisessa korinttolaiskirjeessä esitetään tämä asia, ja jota meidänkin käsketään sitten tutkia. Toinen korinttolaiskirje 13 ja 5. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei niin ette kestä koetusta. Jumala on kiinnostunut ihmisessä siitä, onko hänen poikansa hänen sydämessään. Jos hänen poikansa asuu hänen sydämessään, niin Herra sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, josta minä olen erikoisesti kiinnostunut, koska hän on minun poikani, koska pojan henki, pyhä henki, asuu hänessä. Mutta jos hänen poikansa ei asu ihmisessä, Jumala on kiinnostunut hänestä ja sanoo, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja kun Raamattu sanoo, etsikää ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, Jeesus on A, hän on ensimmäinen. Jumalan valtakunta alkaa Kristuksesta meissä. Ja silloin Jumala on kiinnostunut Jumalan valtakunnasta meidän sydämessämme. Asuuko Kristus meissä uskon kautta pyhässä hengessä? Jumala on kiinnostunut ihmisistä myös ihmisten kautta. Efesolaiskirjeen 3:10. Nyt mulla on väärä Raamatun, ei olekaan. Luetaan tuolta jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo. Julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumala on kiinnostunut jumalattomista ihmisistä uskovaisten ihmisten kautta. Uskovain Jumalan seurakunta on aivan kuin peili maan päällä, joka heijastaa taivaasta tulevaa Jumalan rakkautta tähän jumalattomaan maailmaan. Ja Jumalan seurakunta ei voi odottaa, että maailma ensiksi olisi kiinnostunut evankeliumista ja maailma ensiksi olisi kiinnostunut seurakunnasta. Ei maailma ollut ensiksi kiinnostunut Jumalasta, vaan Jumala oli ensiksi kiinnostunut maailmasta. Raamattu sanoo, että rakkaus on siinä, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala rakasti meitä. Aloite on seurakunnassa. Sen tulee olla kiinnostunut jumalattomista ihmisistä. Markuksen evankeliumi 16:15 sanotaankin,
menkää kaikkeen maailmaan, saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Jumalan seurakunnan tulee olla erityisen kiinnostunut jumalattomista ihmisistä. Ja se, minkä verran seurakunta on kiinnostunut, se on mitta Kristuksen rakkauden olemuksesta Jumalan seurakunnassa. Ensimmäinen Johanneksen kirja 3:14 sanotaan, joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Tässä ei sanota niin, ei niin, että jos et rakasta, niin sinä kuolet, vaan jos et ole kiinnostunut, olet jo kuollut. Hän vain pysyy siinä kuolemassa, joka hänessä jo asuu. Jos me emme ole kiinnostunut ihmisistä, me olemme hengellisesti kuolleet. Ja kun Raamattu puhuu viimeisten aikojen ihmisistä, niin se puhuu eräänä piirteinä, sanoo itserakkaus. Minkälaista on itserakkaus? Itserakkaus on sellaista, että ihminen on kiinnostunut siitä, ovatko muut ihmiset kiinnostuneet minusta, mutta minä en ole kiinnostunut kenestäkään. Minulle on vain tärkeää, ovatko muut kiinnostuneet minusta. Sitä on itserakkaus. Se ei heijasta itsestään ulospäin eikä kiinnostu muusta ja loukkaantuu sitten helposti siitä, jos kukaan ei ole kiinnostunut minusta eikä huomioi myöskään sitten minua. Minä luin tässä hiljattain eräästä hengellistä lehteä, jossa sanottiin, että seurakunnassa tulisi olla musiikkikerhoa, hengellistä taidetta ja kaikkea muuta tällaista, sinänsä hyviä asioita. Ja ihminen voi olla kiinnostunut hengellisen taiteen eri muodoista, mutta jos ei ole kiinnostunut ihmisestä, ihminen on silloin langennut palmelemaan välikappaletta kohteena. Ja tämä on suuri vaara. Voi olla ylenpalttisesti kiinnostunut hengellisestä musiikista, kuorolaulusta ja muusta sinänsä kauniista hengellisestä taiteesta, mutta unohtaa ja kulkee ohitse ihmisen. Silloin on jotakin samaa kuin kirurgi, jossa kun hän leikkaa, pitäisi leikata ihmistä, niin hän ihailee sitä veitseä, teroittaa sen teräväksi ja kiiloittaa ja katsoo, oi miten valtava veitsi. Mutta potilas kuolee, se ihminen, jota varten se on tarkoitettu, koska on kiinnostunut vain välikappaleista. Ihminen on se, joka on pääkohde. Se on kohde, johonka kiinnostus tulisi kokonaan keskittää. Kaikki muu on toisarvoista. Temppeli Jerusalemissa edusti sen ajan uskonnollista taidetta. Sen ajan parhaat kyvyt olivat panneet taiteellisen luomiskyvynsä tuon temppelin kunnostamiseen. Ja opetuslapsetkin olivat kiinnostuneet arkkitehtuurista. Ja kun herään kerran katselivat tuota uskonnollista taidetta, ja sanoivat, Herra, katso mitkä kivet. Mestari sanoi, ei kiveä ole jäävä kiven päälle maahan jaottamatta. Jälkeenpäin Jeesus itki Jerusalemia, mutta ei itkenyt sen temppeleitä, ei sen taideaarteita, ei sen hajoitettuja kuoroja, vaan hän itki sen Jerusalemin ihmisiä, jotka olivat hyljänneet etsikkoaikansa. Jeesuksen koko tulinen mielenkiinto kohdistui suoraan ihmiseen. Ja kuulkaa, minä olen täydellisesti kyllästynyt kaikkeen sellaiseen, me olkoon kuinka hengellistä tahansa, mutta jos ei se ole kiinnostunut ihmisestä. Leeviläiset ja nämä papit tulivat temppeli Jumalan palveluksesta, veisaamasta korkeassa äänilaissa ja oikeaoppisesta Jumalan palveluksesta. Mutta kun Jerikon tien varressa makasi ryövätty mies haavoille lyötynä, niin he ajattelivat, minä olen hoitanut oman osiuteni, laulanut omat lauluni ja veisannut omat virteni, ja ihminen oli kokonaan sivussa. Ihminen toisella sijalla. Se oli koko juutalaisen kansan lankeemus. Hieno oppi ja rakennelma. Mutta Jeesus sanoi, ei ihminen ole luotu sapattia varten, vaan sapatti ihmistä varten. Ihminen on Jumalan mielenkiinnon kohde. Ja voi mitenkä hyvin herkästi erilainen toiminta ja sen hiominen tulee pääasiaksi, jota ihaillaan, mutta ihminen, jota varten se on tarkoitettu, sen ohitse kuljetaan kylmin, välinpitämättömin ja tunteettomin sydämin. Minkälaisesta ihmisestä Jumala on kiinnostunut? Se on tärkeää tietää, koska jos minä olen oikealla paikalla, niin minua kiinnostaa juuri se, mikä Jumalaa kiinnostaa. Jos minä olen väärällä paikalla, minua ei kiinnosta se ensisijassa, mikä Jumalaa kiinnostaa. Minulla on omat kohteeni, joista minä olen kiinnostunut. Ja kun tutkin tätä asiaa Raamatusta, niin minä havaitsin erään todellisuuden, jolla meidän aikamme kristillisyys tänä päivänä horjuu. Jumala on usein kiinnostunut juuri sellaisesta, josta me emme ole kiinnostuneet. Matteuksen evankeliumin 18. lukuun Jeesus sanoo siellä, eikö hän jätä näitä 99 ja etsi sitä yhtä kadonnutta. Jeesus on ennen kaikkea kiinnostunut kadonneista ihmisistä, niistä, jotka ovat eksyksissä, pois Jumalan yhteydestä. Ja sen tähden on olemassa lähetyskäsky. Ja huomatkaa, se ei ole mikään toivomus, eikä mikään pyyntö, vaan se on käsky. Ja käskyjen laimiin lyöminen tietää aina rangaistusta. Se on Jumalan pojan käsky. Menkää kaikkeen maailmaan sen tähden, että Jumala on kiinnostunut kadonnusta lampaasta, siitä, joka ei ole hänen yhteydessään. Mutta vielä Jumalalla on sellaisia, joista hän on erityisesti kiinnostunut. Matteuksen evankeliumin 25. luku. Kerrotaan ihmisistä siellä valkoisen valtaistuimen edessä. Ja nyt kuningas sanoo oikealla puolella oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo, te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston, te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Ja nyt tämä asia, josta tuolla Raamattuopistolla juuri keskustelimme. Tietysti tämä tarkoittaa kaikkia ihmisiä. Mutta tämä tarkoittaa myös ensisijassa niitä ihmisiä, jotka kärsivät Kristuksen nimen tähden, koska Kristus asui heissä. Ja nyt tässä yhteydessä, kun joukoveli tämän selitti, minulle aukeni entistä kallisarvoisempana työ sinne, minne nyt olemme lähettäneet avustusta. Minä kysyin Juho-veljeltä, kun hän tuli Kokkolaan, oletko saanut muualta
mitään vietäväksi. Muusta seurakunnistaan sanoi, ei mitään. Se, mitä hän sai, hän vei täältä. Ja minä uskon, että se on erityisessä arvossa Jumalan pyhien kasvojen edessä. Me, niin kuin sanoin, me olemme usein kiinnostuneet siitä, mistä Jumala ei niin ole kiinnostuneet. Me ihmiset olemme niitä, jotka arvostamme niitä, joilla on ruokaa, joilla on juomaa, jotka ovat miellyttäviä tuttuja, joilla on kauniit vaatteet, jotka ovat terveitä, jotka ovat vapaita. Heitä me arvostamme, heidän seurassaan me viihdymme. Mutta jos sinulla ei ole näitä, niin sinä voit jäädä jopa yksin Jumalan seurakunnan keskellä. Jos näin on jonkun kohdalla, Jumala on kiinnostunut juuri sinusta. Ja tässä nämä Herran omat, jotka olivat tuomioistuimen edessä, olivat juuri uskovaisia, jotka olivat kiinnostuneet juuri siitä, mistä Jumala on kiinnostunut. Eli niistä, joilla ei ole ruokaa, joilla ei ole tarjottavana juomaa, jotka eivät ole tuttuja. Hyvin usein, kun minä esimerkiksi kysyn joltakin, että voisitko ottaa yhteyttä ja käydä, onko se on mulle niin vieras, se on mulle niin outo. Miten tässä sanottiin? Minä olin outo. Minä olen vieras. Te kiinnititte huomionne minuun, vaikka te ette tunteneet minua. Ei ollut kauniita vaatteita. Oli sairaita, oli sidottuja ja vangittuja. Ja nämä Herran omat olivat kiinnostuneet näistä ihmisistä. Me olemme kiinnostuneet vapaista, hyvinvoivista, mutta Jeesus on kiinnostunut sairaista, sidotuista, vangituista ihmisistä. Toiseksi, nämä ihmiset eivät odottaneet, että nämä nälkäiset ja janoiset, sairaat ja vangitut tulisivat heiltä pyytämään, vaan he menivät heidän luokseen tarjoamaan apuaan. Mitä se todistaa? Rakkaus, Kristuksen rakkaus Herran oman sydämessä on aloitteita tekevä jumalallinen voima meidän elämässämme. Toiseksi se todistaa, nämä ihmiset eivät tunteneet ketään lihan mukaan, vaan he tunsivat sen hädän ja tarpeen mukaan. Ihmisten hätään oli Jumalan huuto, kutsuhuuto heille lähteä liikkeelle. Jumala on kiinnostunut. Olemmeko me kiinnostuneet tällaisista ihmisistä? Voi miten minä henkilökohtaisesti koin, mitenkä helppo on mennä tuonne, mutta mitenkä vaikea on mennä tuonne. Se on niin eri tasolla, se on niin outo ja erikoinen. Mutta sinne Herra tahtoo minun menevän, jos Kristuksen rakkaus saa minussa vaikuttaa. Vielä Jumalalla on silmäteriän, Israelin kansa, josta hän on kiinnostunut. Mutta vielä eräs, jonka tahdon mainita, lapset. Lapset ovat Jumalan erikoisen kiinnostuksen kohteena. Lapsen houkuttelemiseen luvataan erityinen rangaistus ja tuomio, joka houkuttelee lapsen. Lapsi on Jumalan erikoisen kiinnostuksen kohteena. Myös Jumalan seurakunnassa silloin, kun seurakunta on kiinnostunut siitä, mistä Herra on kiinnostunut. Tutkikaamme, ystävät, harhailemmeko sivupoluilla, olemmeko kiinnostunut kaikesta muusta, mutta kuljemmeko ohitse itse ihmisen, joka on Jumalan koko mielenkiinnon kohteena.
Voi mitenkä minä huomaan, saatana varastaa ajan seurakunnan toiminnalta. Saatana varastaa ajan yksityiseltä ihmiseltä. Kiinnittää sen kiinnostumaan niin paljon muusta, että ihmisellä ei jää aikaa ihmiselle. Jumalan ihmeelliselle iankaikkisuusluomukselle. Jumala on kiinnostunut ihmisestä. Kaikki, mikä toimii, toimii ihmisen parhaaksi.